Altyd lekker om saam met jou te kuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. En dit is niks so lekker soos 'n naweek nie, nê? Ai, 'n mens sien so uit na 'n naweek. Hy gaan net so baie gou verby, maar ek vertrou dat dit vir jou 'n sinvolle, produktiewe, aangename, rustige kuier naweek is en dat jy sommer 'n klomp wonderlike, wonderlike ervarings het wat jy ook in jou memory box kan gaan bære. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou die programme van Radio Kansel, ook hierdie program is op potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy gaan net na 'n naweek aktueel. Eveneens ons woensdag aktualiteitsprogram waar ons 'n bietjie gesels het hierdie week ook weer oor waartoe nou met Suid-Afrika nê en vandag se programme ook daarmee verband. Ons wonder, wat is die volgende tree en hoe gaan ons hierdie pragtige land van ons weer op 'n gesonde en 'n funksionele koers plaas? Dankie dat jy ingeskakel is. Dankie ook aan Kantla wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig en ons is dankbaar ook daarvoor. Nou, my gaste vir hierdie lekker saamkuier vandag is Dominee Skalk van Heerden. En Skalk is die voorsitter van Beter Einders. Nou, ons gaan nou praat oor Beter Einders, maar laat ek net eers vir jou sê, hallo Skalk, hoe gaan het met jou en waarmee hou jy jouself in op hierdie stadium van jou bediening besig? Wat is die vernaamste ding wat op jou agenda is?
Hallo Jannie, dankie, is lekker om met jou gesels. Waarmee ek my besig hou is, ek het 'n splinter nuwe 4 week ouwe babaetjie in die huis. So hier op my ou dag het ek nou die babaetjie gekry, so dit oorheers alles, want ek slaap nie. En maar dis heerlik, ek is al so oud, so ek sien pa en die oupa in een. So ek kan nie oor my werk praat sonder om eers in die huis te kyk nie. Maar ek is 'n predikant by Fontainebleau Gemeenskapskerk in Randburg. Dis nou na amper 20 jaar uit die kerk uit, is ek nou weer terug. Party sê hoekom klim jy op 'n sinkende skip, maar dit is nou maar roeping. En dan so ek werk voltyds by die kerk en dan werk ek ook saam met Beter Einders om die land gesond te maak.
Dit is wonderlik en baie baie dankie dat jy te midde van daai uitdaging, daai 4 weke uitdaging, jong, en daar's mos nou nie wag nie. Kyk, as die ouetjie praat, is dit 'n seentjie of 'n dogtertjie?
Dogtertjie uiteindelik.
En as 'n dogtertjie praat, dan moet daar geluister word, hoe dan nou anders. Nou, ek vertrou dat die dogtertjie vir jou die volgende paar minute gaan gaan saam met ons hier by Radio Kansel en Naweek Aktueel. En dan doen die Dani Meton en hy is eweneens verbonde aan NG Kerk. Hoe kringe, as ek het reg het, doen die Dani, vertel 'n bietjie vir ons van jouself, jou eie konteks en jou besig wees van dag tot dag, asseblief.
Goeiemôre Janie, dis heerlik om met jou te gesels en die luisteraars, jong, ek is sommer net daar nie. Ek leef in 'n baie plat wêreld. So ek is wat mense nou in die NG Kerk noem 'n predikant in sinodale diens. So ek werk vir die Oos-Kaapse Sinode. So ek is die uitvoerende direkteur van die sinode. So dit ons sinode bestaan uit so net oor die 100 gemeentes hoofsaaklik in Oos-Kaapland. Ons het ook 'n gemeente in Wes-Kaapland en in 'n paar gemeentes in Noord-Kaapland. En ek dink die ekumeniese betrokkenheid van die kerk, dit beteken dat kerke saamwerk, is vir my en my bediening baie belangrik. En ons is as kerk baie betrokke by die Nelson Mandela Bay kerkleiersnetwerk waar kerke oor grense heen, alle grense moontlik heen same hande vat en 'n gemeenskapsfokus het. En dan het ons nou in die laaste tyd ook 'n gemeenskapsdialoog gevoer hierso in Nelson Mandela Bay en ons is nou besig om met dit is 'n multisektor, dis nie net kerklik nie. Dis mense uit die bedryf, uit die media, uit 'n opvoedingsagtergrond en so kan ek aangaan sake mense. Is ons besig om op kernprobleme in die baai te fokus en te kyk wat ons kan doen om 'n verskil te maak in terme van werkloosheid en armoede en jong mense en hulle deelname aan die samelewing en dies meer. So ja, so ek is het 'n kerklike pos, maar my hele bediening lang verstaan ek myself as iemand wat diensbaar moet wees vir die gemeenskap en dit dan saam met ander Christene. So dis waarmee ek my besig hou. Saterdae sny ek gewoonlik gras en werk ek in die tuin. So dit is heerlik om hierso te kan gesels en ons het twee kinders, maar hulle is daarom nou groot in uit die huis uit. en ons het nie nodig om, ons het wel honde wat ons baie keer in die nag pla, maar dit is nou regtig niks om 'n reisdier te skryf nie.
Ja, ek dink dat Skalk sal dalk van die grasnydienste kan gebruik maak, want die kleintjie gaan nie vir hom baie kans gee daarvoor nie, maar eveneens Skalk, jy is baie bedrywig en dalk so 'n bietjie meer agtergrond oor beter einders, en dit was veral in die afgelope paar kom ons sê maar maande of so dat die organisasie weer baie sterk na vore getree het. Ons gaan nou 'n bietjie oor konteks gesels, maar net so ietsie oor beter einders en jou betrokkenheid daarby en wie andersins betrokke is daarby.
Dankie Jannie, ek is nou 8 jaar betrokke by Beter Einders en ek is vir 8 jaar die voorsitter daarvan. Dis 'n nuwe winsgewende organisasie wat ons sê staan langs die kerk, so dis nie 'n kerklike ding nie. En ons het fantastiese direkteure, by ons is direkteur wees nie 'n voorreg nie, maar 'n verantwoordelikheid, so almal moet insit. Ons het nie borge of iets nie, so ons is maar net 'n paar individue, fantasties wit en swart, oud en jong, van hulle is al 78, so dis 'n lekker groepie mense, so ek sê ons beklei altyd eers binne en dan vat ons dit buitentoe, so die diverse groep mense agter Beter Einders, en die groot idee met Beter Einders, jy kan nou hoor met so 'n naam, is Beter Einders wil vir Afrikaners 'n idee gee dat ons kan tuiskom in ons land en ons kontinent. Jy kan 'n tuiskoms beleef soos wat jy na mate jy 'n verskil maak. So ons help prakties daarmee, om goed te voel oor jouself, welkom te voel in die land, ons sê niemand sleg nie, jy is welkom en ons maak saam 'n verskil en ons pak al die uitdagings saam aan, maar dan as jy in die binnekring of in die kombuis van Beter Einders is, dan sien jy nie meer net Afrikaners nie, dan sal jy nou al die landsburgers sien hoe ons werkskaf. So ek wil amper sê die voordeur is vir Afrikaners en dan die slaapkamer, die kombuis, die woonkamer en alles is 'n gemengde storie waar ons hande vat en ons lese is wees 1 of be 1 en dan het ons soeke 3 waardetjies wat ons sê, al join jy ons nie, wees net 1 en ons sê jy beter einder kla nie, doen goed en werk saam met almal. Dis wat ek eintlik al wat ek vir mense vra is, moenie kla nie, doen goed en werk saam met almal. Dan jy 'n beter einder of jy nou een wil wees of nie.
Dis 'n groot uitdaging, veral om nie te kla nie, nê? Doen goed en werk saam met ander. En dit is my baie interessant. Kom ek sê net ter inleiding dat daai spreekwoord sê ons dat 'n visie, 'n volk vergaan sonder 'n visie, is daar nie 'n rigting, is daar iets soos wat jou trek in die toekoms intrek nie, dan sukkel mense om aan die gang te kom. En dit voel so asof Suid-Afrika homself in baie opsigte in 'n knyptang beleef, veral op hierdie oomblik. Daar is die sosiaal-maatskaplike problematiek wat almal wat hier woon wurg. Met die besoek van ons staatspresident en sy afvaardiging aan die FSA, vir my gevoel het ons internasionale beelde geweldige knou gekry en het ons soos 'n rampokkerstaat daar uitgetree met al die misdaad wat ons so vir die mense van gaan vertel het, en inderdaad is dit 'n grootse uitdaging. En dan is daar groeperinge wat verskillende sentimente en oortuigings het en affiniteite het en filosofiese vertrekpunte het en ensovoorts wense en begeertes het en oortuigings het. En dit voel so asof die bietjie samehoorigheid wat ons dalk op 'n manier begin ervaar het in Suid-Afrika dreig om uitmekaar uit te val. En dit is die agtergrond waarteen ons vandag 'n bietjie wil gesels. Die vraag is seker maar kiewaardes en wat is dit? Hoe formuleer ons 'n gemeenskaplike 'n visie, fokus, en dalk help die Bybel ons in die verband. Julle is al twee dominees en miskien gee die Bybel vir ons die visie. Ons sal gaandeweg so saam met julle probeer uitvind. So, kan ons dan nou begin miskien om net so 'n bietjie net ons konteks vir 'n oombliekie te verken. Terminologie is baie gelade deesdae. Jy praat Skalk, jy praat van Afrikaners. En Beter Einders wil vir Afrikaners help om tuis te kom in ons eie vaderland. En tog is daar mense wat sê ons voel nie meer tuis hier nie. En dan natuurlik die groot besprekingspunt, en Dani, jy moet ook vir ons help. So nou, wie is dan nou 'n Afrikaner? Want daar's mense wat sê hulle is Afrikaners, maar julle is nie deel van ons nie. En daar's mense wat sê ons is Afrikaners, maar ons is nie deel van julle nie. So, wie is nou die Afrikaners vir wie Beter Einders wil help om tuis te kom in Suid-Afrika?
Kan ek antwoord?
Asseblief, asseblief, ja, julle twee moet sommer net lekker saam kuier, ons leer by julle.
Ja, ek dink ek praat nou verskriklik baie met mense oor hierdie storie van Afrikaner identiteit en party van ons is te skaam om te sê ons is 'n Afrikaner, ander sê dit weer trots en ander sê dit nou weer te trots. En ek dink 'n belangrike hoe ek dinge verstaan is wie ons was as Afrikaners is nie noodwendig wie ons word as Afrikaners nie. Dit klink 'n eenvoudige sin, maar dit is 'n belangrike sin. Wie ons was is nie dieselfde as wie ons word nie. En ek sal dit prakties maak. Toe ek klein was, het Afrikaners sekere regte gehad. Ons was in charge. Ons het vir die bokke gespeel met 100% quota. So Afrikaners voor 94 was wit mense in Suid-Afrika wat Afrikaans praat. En niemand kan jy moet eerlik wees en dit net erken. Dit is wie Afrikaners was en ons het 'n monument daar by Pretoria om ons storie te vertel. Nou het die land verander en daar is, ek sou sê 90% van my brein of party sê kalit vriende, sê nee, ons is die Afrikaners nie, die boer, julle boere is die Afrikaners. En dan van hulle sal sê nee, maar ons is Afrikaners want ons praat Afrikaans en ons is hier. En my punt is, as jy wil identifiseer en jouself Afrikaner noem, dan is jy in. Ek het 'n vriend, hy was die naweek saam met ons, Isaac Smit, hy's pikgiet swart. Hy het in Afrikaanse konteks groot geword, dis al wat hy ken. En hy sê, ek is 'n Afrikaner en hy dra sulke kakie klere. Nou wie's ek om te sê vir hom, hy is nie Afrikaner nie. So my uitgangspunt is eenvoudig. As jy jouself Afrikaner noem, dan is jy een en dan speel jy saam met ons. Maar dan moet jy, ja, dan moet jy saam praat met ons, want dis jy wat identifiseer in die storie in. So daar's die geskiedenis en daar's die toekoms.
Danny?
Ja, Jannie, nee, ek luister na wat Skalk sê. Ek dink ook dit het te doen met waarmee mens self identifiseer en wie identifiseer as Afrikaner. Ek moet eerlik sê, ek is meer geïnteresseerd in die samebindende krag van Afrikaans as taal. Jy weet, en ek is meer geïnteresseerd dat ons praat oor wie die Afrikaans sprekend is. En wat is die bydra wat ons in die land kan maak. En ek sê jou sê hoekom. Ek dink met die herdenking nou van Afrikaans wat nou 100 jaar een van die amptelike tale is in Suid-Afrika, raak 'n mens bewus van die lang voorgeskiedenis van Afrikaans. En raak 'n mens bewus van hoe dat Afrikaans eintlik ontstaan het uit die samekoms van 'n klomp kulture. Ek bedoel, daar's woorde wat uit die ooste uitkom, wat uit Maleis uitkom. Daar's woorde wat uit Nederlands uitkom. Dit is slawe en heersers wat by mekaar gekom het. Die eerste Afrikaans is in Arabiese skrif neergeskryf, die Arabiese alfabet. En hierdie wonderlike bydra oor verskeie grense heen wat Afrikaans hierdie mooi taal geword het, dink ek gee eintlik vir ons 'n sleutel oor hoe mens moet dink oor Suid-Afrika en oor die toekoms van Suid-Afrika. So, Afrikaners, ek bedoel, daar's Afrikaners wat verskillende doelwitte het, ook kulturele doelwitte, en ek dink 'n mens moet ruimte gee vir mense om hulle bepaalde doelwitte na te streef, en ek dink dis baie gevaarlik as een groepie. Die titel, jy weet, ons is die ware Afrikaners vir hulle self toe, en ek dink Afrikaners is 'n diverse groep van mense, sommige van hulle is baie gemaklik in 'n reënboognasie konsep van Suid-Afrika, en ander van hulle het ideale om iewerster vir hulle self te organiseer, en ek dink mense moet dood eenvoudig vir jou nie verknies oor daai diversiteit nie. Ek sal graag, en ek dink dis waar Beter Einders geweldig belangrike werk doen. Ek wil sê Afrikaners moet weet, daar is 'n oop uitnodiging aan ons almal om kom wees deel van die nasie, kom maak 'n bydrae, kom leef saam met ander, kom sluit koalisies. En ek dink ek kan dit ook sê omdat ek nou baie lank al in die Oos-Kaap leef en werk. In die Oos-Kaap was Afrikaners nou die magse establishment. Jy weet, as ek nou hierdie Engelse woord mag ingooi, wat byvoorbeeld sê nou maar van Pretoria waar is, of van die Wes-Kaap waar is, of van Orania waar is nie. So mense hier het 'n soort van 'n ander stelmeganismes hoe dat ons deelneem aan 'n groter samelewing en saam met mekaar werk.
Ek hou baie van Danie se punt, Jannie, want dalk is dit nie toevallig dat ek in Johannesburg sit en hy in die Oos-Kaap nie. En ek terg soms en ek sê, ons weet hier, ons is nie meer die base nie. En ons moet daarby aanpas, waar daar is ander dele in die land waar ons dit nog so naby voel, asof ons dit nog kan terugwens daarvoor. Ek dink ons realiteit hier is so anders, laat ons moet 'n groot kopskuif maak om te dink, hoe gaan my kind welkom voel in Johannesburg?
Byvoorbeeld woord,
van die Ooskaap.
Ja. Jy die woord welkom nou meer as een keer al gebruik om en thuiskom. Hoekom voel Afrikaners dan nie meer thuis, of sommige Afrikaners nie thuis in Suid-Afrika nie? Soveel so dat 49 van hulle in die onlangse verlede na die VSA vertrek het. Ons allemaal ken die hele story, dit word oor en oor gepraat, bepraat en beredeneer. Ons oordeelvel is sinloos. Ek bedoel, mense mag besluit oor hulle lewens en mense het groot respect en waardering daarvoor. Dit is 'n geweldige opoffering om op te pak en op 'n ander plek te probeer om 'n nuwe toekoms tegemoet te gaan. Ek bedoel, dit is 'n geweldige opoffering wat hierdie mense ook gemaak het. Maar as jy nou vir hulle sou vra hoekom, sou hulle waarskynlik, as ek 'n gemeenskaplike deel in mag soek, sou hulle sê, ek het nie meer welkom gevoel in my land nie. Nou, hoekom sou dit wees, terwyl daar 'n klomp mense is wat sê, maar ek is gaande en ek beter einders as mense wat sê, dan nie die mense met wie jy werk binne daardie interkerklike, wat sy naam is, mense wat sê, maar ons is hartig thuis hierso en ons wil graag saamwerk. So, hoekom voel mense nie thuis nie, is dit een leen wat hulle hier hou? Is dit, dalk ons wat in die, ons aanstekens, beter einders wat in die droom wereld lewe?
Kan ek sal graag een gedagte waag, en dan sal ek
asseblief
baie graag hoor wat Skalk sê. Kyk, dit is nie net Afrikaners wat nie welkom voel in Suid-Afrika nie, in die sin van dat dit net Afrikaners is wat uitgesluit voel uit die systeem uit nie. Ek kan nou vir my gesprek verlede week in herinnering roep, waar Brein kerkleier sê, hulle is geweldig bekommerd oor Brein jong mense, wat sê ons is uitgesluit. Jy weet, ons het geen kapasiteit om invloed uit te oefen in die systeem. So ek dink daar is ontnugtering, maar ek wil ook sê, dit is ook onder swart mense so. Ja nie, ek dink die ontnugtering met wat die nuwe Suid-Afrika gebring het na 1994 is eintlik groter onder die swart gemeenskap as wat dit onder die wit gemeenskap, die Afrikaner gemeenskap of dalk selfs die brein, daar is mense se hoop op 'n beter lewe is dood eenvoudig deur uiters swak regering in die grond in vertrap. Dit sal my, soos ek sê, graag oor wil sê skalk, maar dan wil die tweede ding wat die mens net moet sê, dat ek dink nou spesifiek aan die Social Research Foundation, wat die gerespekteerde meningsopnames doen, sal byvoorbeeld sê die Suid-Afrikaanse samelewing, en ek beleef dit so, is nie gepolariseerd nie. Dus as die mens na politici luister, jy weet, dan kry jy die idee alles aan flarde. Maar die gemiddelde Suid-Afrikaner glo dat hierdie land aan ons allemaal behoort en dat ons saam dit beter moet maak. Ons is nie gepolariseerd nie. Nou, hoekom gaan 49 weg en hoekom het 'n klomp ander, sommige sê tot 1 miljoen, emigreer? Ek dink dit is vrees en dit is antisipasie dat dit nog sal slegter gaan. So dit is mense wie se, jy weet, jy moet natuurlik nou besluit wat jy gaan doen, en mense voel dinge stort swier in een, dat ek en my kinders nie 'n lewe kan maak nie, en daarom gaan hulle. Dit is 'n soort van nie oor vervolging wat hulle reeds beleef het nie, maar omdat hulle antisipeer dat dit baie, baie swakker in die toekoms sal gaan. En ek praat nou te lank, maar ek dink dit is daar is wonderlike tekens in Suid-Afrika dat die burgerlike samelewing besig is om by mekaar te kom en te organiseer, om byvoorbeeld die regering verantwoordbaar te hou. Ek kan miskien net nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar ek dink ons kry 'n terugdrukpoging wat geweldig momentum aanneem, en ons gaan spiere ontwikkel as 'n samelewing om die regering verantwoordbaar te hou wat vir niks gaan skrik nie.
Ek hou baie van die eerste deel wat Dani sê en oor die tweede deel wil ek meer krities wees. En die eerste deel, Jannie, is ons almal voel ontuis in die land en almal dink hulle sy gaan die agterste speen. Ek kom verskriklik baie in plakkerskampe met swart mense wat in shacks bly. Vertrou my, hulle dink hulle is nie tuis in Suid-Afrika nie. Hulle kan nie, hulle het nie 'n kar nie, hulle het nie 'n pappa wat vir hulle lees in die aande nie. So hulle voel hulle Suid-Afrika behoort nog aan ons Afrikaners. Niks het nog vir ons verander nie. So ek echo Dani se punt dat almal voel ontuis. Maar nou hoekom ek spesifiek by Beter Einders betrokke is met Afrikaners en ek hou van jou konsep Dani oor 'n groter Afrikaanse gemeenskap. Wat dubbel so groot is, ons almal weet, wit mense is nou al 'n minderheid Afrikaans sprekendes. Hoekom ek spesifiek praat van Afrikaner wees, is om in my diepste, donkerste kamers van my hart te kan inkom. En dit het ook te doen met my wit Afrikaner wees, met die oog op genesing, om vir beide te kan kom. En so dis 'n baie goeie vraag, hoekom voel my, want die redes is verskillend, hoekom 'n arm swart persoon in 'n shack ontuis voel, en hoekom ek skalk in my huis ontuis voel. So ek dink, groepe het verskillende redes, en daarom moet groepe verskillende antwoorde artikuleer. So as ek sê ek werk met Afrikaners, is dit nie om een kant te wees nie, dis om dieper te delf, sodat ons dan met eerlikheid kan saam wees. En ek wil amper sê, moet my tribe, die Afrikaner en in die NG Kerk, moet een van twee goed gebeur. Of jy moet wegtrek, en dis jou volste reg, en ek is bly as mense wegtrek, as dit vir hulle werk, of jy moet intrek. En ek denk vir 30 jaar het mense en ons kerk in die algemeen nie in Suid-Afrika ingetrek nie. Ons het hier probeer dans tussen deur dinge en wegkruip en ignoreer. En daarom sou ek sê wat, waar ek baie dankbaar vir Donald Trump is, is hy het een stuk eerlikheid kom ontbloot in ons land, en ek dink dit wat een middelgrond was, het weggekalwe geraak en word uitgevreet by die week hierdie jaar. En vir daai reënboogdrome en alles, mense is nou op 'n ander, ek wil amper sê waar die pole 10% en 10% was, is die middelgrond voel nou vir my soos 10%, en die pole is die groot persentasie. So ek dink ons het die laaste jaar baie erg agteruit gegaan oor 'n gebrek aan versoening en saamwees. En dis direk gekoppel aan internasionale gebeure en mense in die land wat baie hard werk om ons verdeeldheid te beklemtoon. En ek is nie gelukkig daarmee nie.
En daar is mense wat sê dit die hele gedagte, Dani, van 'n reënboog nasie met al die euforie en al die opgewondenheid wat daarmee verband gehou het rondom demokratisering en so aan, dat dit nie haalbaar is nie. Dat nasiebou nie iets is wat jy kan nastrewe nie. Dit het nie, as ek nou dink aan, en ek verbeel my dat dit Ernst Roets is wat sê, maar dit het nie gewerk nie. Julle kan ons sien, dit het nie gewerk nie. En dan moet 'n alternatief kom, en die alternatief is gewoon dat ons elkeen iewers ons eie potjie gaan krap. En met mekaar uit, en dis nou my woorde, uit mekaar se hare uitbly, dis ten minste minder konflik.
Ja, ek kyk, miskien moet ek van 'n ander punt af begin, dit voel vir mense asof dinge chaoties is in die land. Maar ek dink, mense moet ook verstaan dat ons in 'n baie normale demokratiese oorgangsproses is. So ons het 'n regering wat swak regeer. En kiesers hou op om dit daai regering te ondersteun. So die ANC het nou 40%. Dit is, ek dink, jy weet, ek dink daar is paniek en stryd en kompetisie om stemme, en daar is 'n stem van kom ons raak meer populisties om steen te werf. Jy weet, dit is in die politiek wat die mens hoor. En as jy na daai retoriek, die waansinnige gryp van politici na mag en na stemme en na ondersteuning luister, dan kry mense 'n prentjie dat die land chaoties is en dat versoening daarmee heen is en so aan. Maar ek dink dit is so 'n soort van deel van 'n normale politieke herskikking in die land. En waarvoor ons ons moet beywer is dat verantwoordelike mense by mekaar sal aansluit en met mekaar koalisies sal sluit. Neem nou die, ek meen ek is nou predikant, maar nou sit ek hier so, nou praat ek oor die politieke landskap. Maar as jy nou dink aan die regering van nasionale eenheid, daar is 'n groot klomp stedelike, middelklas swart mense, wat via die ANC en alle politieke partye deel is van die regering van nasionale eenheid, wat in die regering van nasionale eenheid 'n koalisie gesluit het. Met middelklas wit mense en met bruin mense. En ten spyte van 'n geruk en 'n gepluk, hou daai koalisie nog. Dis 'n koalisie tussen politieke partye, maar onderliggend is dit ook 'n koalisie tussen verskillende sektore in die samelewing. Wat en ek dink die kragte wat die regering van nasionale eenheid bymekaar hou, ten spyte van die retoriek van baie politici, is hierdie feit onderliggend dat swart mense en bruin mense en wit mense sê ons moet saam 'n toekoms soek in die land. So vir my is die chaos meer te doen met die bevryding van die bevrydingsorganisasie waarin ons op die oomblik vir onsself bevind, as wat dit werklik te doen het met 'n soort van 'n onderliggende verbrokkeling van verhoudinge in die land. Ek bedoel, die stad waarin ek leef, die wyse waarop ek en my gesin ontvang word en saamleef, saam met swart mense en bruin mense, die gesprekke wat ons saam met mekaar voer, die planne wat ons saam met mekaar maak om gemeenskaplike vyande soos werkloosheid, jy weet, armoede, werkloosheid onder jong mense wat skrikwekkend hoog is, is absoluut in die allerhartlikste sin. Ek bedoel, as deel, ons het nou 'n initiatief gehad wat misluk het, maar ons wou graag gehad het ook binne Nelson Mandela Bay moet die ANC en die DA met mekaar 'n pakt sluit. En nou, dit het misluk, dit het nie gebeur nie. Maar as ek nou vir jou kan vertel, Jannie, hoe op 'n vlak van medemenslikheid en hartlikheid ek self en ander mense van Afrikaners en wit mense ontvang is in deur die premier, deur ander lede van die ANC, en hoe ons eerlik kon praat en vice versa, dit is nie die preentjie van 'n land wat in flarde lê nie. Ek dink ons moet versigtig wees wie ons glo daaroor.
So as kalk nou, julle het vertel bietjie van dit was nou na aanleiding van die 49 mense wat na die VSA vertrek het, en daar staan hulle met hulle Amerikaanse vlaggies, skielik 'n nuwe identiteit, en toe het julle 9 borde, ek weet nie of intussen meer geword het en of 9 die regte getal is nie, borde op strategiese plekke opgesit met 'n ander boodskap wat mense het weer wil fokus op die hier en die nou, en dan het ek iewers gelees, jy hou braaivleis by die borde of so iets, vertel 'n bietjie van die borde, die boodskap van die bord, en watter bydra dit lewer, of dit gesprek stimuleer, wat is julle belewenis daarvan?
Ja, dankie Jannie, een oggend, toe word ek hier in my huis wakker, en ek lees in die koerant, dat ek is nou globaal geklassificeer as 'n refugee. Nou, julle lag, en ek lag ook, maar jy moet huil,
ja, ja,
as jy 'n mens van integriteit is en van waarheid, ja, en weet wat in die wêreld aangaan, om te besef, my tribe is nou 'n refugee. So as 'n Christen wil ek ook daarom opstaan vir die waarheid. En ek het die volgende dag by my kerk gekom en vir mense wat ek ken gesê, hoor, hierdie ene kan ons nie oor stil bly nie, en ons het toe sommer net 'n hempie gemaak in die kerk, so 3 gemeentes, wat sê, not USA, but USA, jou Suid-Afrika, en het sin speel op daai ou, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. En nou, in my gemeente is daar mense wat nie van Trump hou nie, en daar is baie mense in my gemeente wat van Trump hou, so die hempie met daai logo, het nie 'n uitspraak daaroor gemaak nie. Ons het gesê, as daai billetjies oor kan die see sê 'n hoedjie dra en sê make America great en jy hou van hulle, dan moet jy nou mos hier in Suid-Afrika 'n hoedjie dra wat sê make South Africa great.
Ja.
as jy nou hou van wat hulle daar aan die kant doen. So die idee van patriotisme, en dis hoekom ons toe dadelik sê, hierdie ding gaan net uitgewerk word as ons hier in Suid-Afrika met ons medelandsburgers die probleme kan oorbrug. Ons probleme is hier in Suid-Afrika, ons oplossings is hier in Suid-Afrika, nie daar aan die kant nie. En daar's baie mense in die land wat opgegee het op Suid-Afrika, opgegee het op spesifieke landsburgers, ek sou nou nie sê wie dit is nie, hulle kan self dink, en hulle hoop is op 'n tipe delarey Messias van oor die water wat ons gaan red, en ek hoor elke dag al die dankies daai kant toe, en dis wat die veldtog gesê het is, ek kyk hier oor see vir oplossings nie, ek kyk hier na my naaste, en dis 'n baie brawe ding om te doen, te midde van al die chaos wat ons het, ek stem saam met Dani, daar is nie net chaos nie, maar dit is wat ons bedoel met not USA, but USA, ons moet dit hier met mekaar uitsorteer, en ons het net die hempies gemaak, toe sien iemand in Pretoria dit, en maak 'n billboard, toe gaan braai ons daar, want ek hou nie optocht in nie, ek breek nie, ek braai, so dis my manier van toi toi, is om te braai, toe braai ons, en toe sit, so ons het nooit betaal vir 'n billboard of iets nie, ander mense het die goed net gemaak, om die boodskap te versprei, en dit het 'n gesprek oopgemaak onder Afrikaners, maar die grootste vrug was, ja, en ek was seker op 50 keer in die media gewees met die ding, en om te sien hoe positief die ander landsburgers reageer het, om te sien, wow, there's South Africans that haven't given up on us, that is loyal and patriotic to the whole South Africa. Ek kan jou nie sê, ek het ophou om het te stoor op my foon, maar die goeie reaksie wat ons gekry het, van mede Suid-Afrikaners wat sê, dankie, ons het nodig gehad om hierdie te hoor. So ek het dit vir myself gedoen, my eie sanity, maar die vrug was baie versoenend in die breër konteks van die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Nou, natuurlik sal diegene wat wil polariseer en wil sê, ons kan net gered word van daai kant af, hulle hou nie daarvan nie, want hulle, party mense het 'n agenda om ons as 'n slagoffer te stel, want dit is ook maar hoe mens mag kry, is jy maak jouself 'n slagoffer, ek praat nou van die narratief, so dat jy sekere regte kan kry, en ek, dis wat teen ons opstaan, en dis hoekom ek sê, ek is 'n Christen, eerstens, het primêre dankbaarheid, nie 'n slagofferskap nie, nou wil ek net duidelik, ek dink mense is slim genoeg, maar party is aspris, slagofferskap, victimhood, gaan glad nie daaroor dat jy nie lei onder swaar kry nie, ons sê ons suffer saam, ek's gehijack, ons word, mense word gemoor, mense word besteel, daar's baie pyn en lyding, maar ons kry saam swaar, maar ek gaan nooit 'n storie vertel, dat ek as Afrikaner die swaarste kry in die land, en dat as iemand gered moet word, dan is dit ek in my wit Afrikaner tribe nie, ek weier om hy storie te verkoop, dit beteken nie ons, elke Suid-Afrikaner weet van die probleme, so dit ontken nie die lyding en die pyn nie, dit ontken 'n identiteit wat Jannie Jammergatterig is.
Dani, jy het nou gesê, ek sit dominee en nou is besig met politiek, ek het nou juist gewonder as mense nou na ons luister en sê, maar dis die probleem, plaas julle die evangelie verkondig, nou is julle besig met nasiebou en patriotisme en nationalisme en gelukkig is Kaap nou gesê, daar is daarom 'n regmerkie, ek is 'n Christen, so dit gaan oor Christenskap, this world is not my home, I'm just traveling through, nee, een of ander tyd dan kom die Here vir ons haal, en hierdie hele teenswoordige bestel gaan in elk geval in vlamme opgaan, dis mense se teologie, en plaas julle mense net in die hemel kry, help ek julle daar nie, hoekom is hierdie goed belangrik vir die kerk? En vir Christene.
Ja, ek wil, laat ek net in een sin sê, Skalk, baie dankie vir die veldtog van julle. Ek dink dit is baie belangrik, en die reaksie wat julle gekry het, voel ek maak my punt, oor waar die breë Suid-Afrikaanse bevolking eintlik is. Jannie, het is 'n baie belangrike vraag, kyk as mens, neem nou net die Johannes Evangelie, waar Jesus sê, ek het gekom so dat julle lewe kan hê.
Ja.
En lewe in oorvloed. En dit is natuurlik ons hemelse bestemming, die nuwe hemel en die nuwe aarde, waaraan Christus ons bind, maar dit is ook vir hierdie lewe bedoel. die lewe in oorvloed. Dat God stel, God is die skepper van die hemel en die aarde, hierdie bedeling is belangrik, hierdie wêreld is belangrik, die ekologie is belangrik, plante en diere is belangrik, en God het vir ons 'n mandaat gegee vir hierdie lewe. So ons kan nie 'n soort van 'n verskraalde geloofsoortuiging hê dat dit net oor die ewigheid gaan en dat hierdie minder belangrik is nie. Trouwens, in ekumeniese organisasies, wêreldwye interkerklike organisasies, word gangbaar gesê dat die kerk se roeping en dat God besig is met die floreer van lewe, om die floreer van lewe op hierdie aarde te bevorder. As jy mens kyk na Jesus se bediening, dink maar nou net aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Byvoorbeeld die wat gekwes is en die wat verwond is, hoe die Here anders stuur en hoe dat daar 'n wonderwerk gebeur, dat mense oor grense heen help. So ek dink dit is 'n eensydige en 'n gevaarlike oortuiging om hierdie aarde deur middel van geloof van minder belang te
Ag Jannie, ek wil ook net daarby sê, Jannie, elke liewe dingetjie wat ek doen, kom uit my verhouding met Jesus uit en uit die skrif uit. En ek wil amper sê, dit is 'n valse teenstrydigheid om te sê, geloof of werke, of God se koninkryk in hier namaals teenoor die ewigheid wat nou hier uitspeel. En as ek nou dink, ek het gisteraand het ek 50 versies neergeskryf. Die een is 1 Johannes 3 vers 17 wat sê, hoe kan jy sê die liefde van God is in jou as jy jou broer sien swaar kry en jou hart vir hom toemaak? Die versies hou net nie op nie, die evangelie van vrede wat deurbreek. As jy nie van versies hou nie, ons het daai liedjie ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. So God kom ook die aarde nuut maak, die koninkryk breek deur. Dis waarvoor ons bid in die Onse Vader, is laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. My seentjie is 4, hy kan die hele ding bid en hy bid dit elke dag. Laat U wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. So daai brood deel, daai vergifnis, hierdie dinge is nie oor politiek nie, dit is om geloof prakties te maak, soos in die hemel, so op die aarde, en so dit wil ek net sê, is my absolute drijfveer, maar dit beteken nie ek hardloop rond met Bybelversies nie, want mense hoor dit nie meer nie, so ek moet vars taal skep, dat mense my naaste liefde kan voel, en dis wat Beter Einders probeer doen.
So, nou wonder ek net, Dani en Skalk, Sondag sit ons allemaal in die kerk, sommige, en ek sê dit met, en ek wil som net hier ook ter toelichting vir ons luisteraar sê, dat die gedagtes wat hier uitgespreek word, nie noodwendig die van Radio Kansel is nie. Ons gesels hoe dit ons perspektiewe, iets wat bevraagteken kan word, uitgebreid kan word, nuwe vars idees en gedagtes, en is daarom dat ons saam met julle kuier, dit is nie dat nou, maar en ek is fasiliteerder, vraag dan nou maar hier en daar een vraag, wat dalk evens, aanvallerig mag interpreteer word, die bedoeling is dit nie, maar nou, ons sit nou in die kerk en ons vier die rooi bloed van Jesus, en as ons daar buitenkant kom, dan sê ons bloed het nou 'n ander kleur. En ons allemaal sê, ons het die Bybel in die hand, het val die kerk in sy theologie, en ek praat nou net van die enige, ek praat van die kerk oor die algemeen, as ek nou maar byvoorbeeld dink, en ek wil nie dat ons oor hierdie narratief gesels nie, maar as jy dink aan die konflik wat in die Midde-Ooste is, en hoe dat die Bybel gebruik word om die konflik te regverdig, dan lyk, as ek nie seker, wat is die evangelie, en die, wat dan van die kansel sal verkondig word, nie, hoekom bevraagteken ons nie, luidkeels en profeties, die heersende narratief nie, is dit omdat ons bang is dat ons dalk inkomste en bydraes verloor, wanneer ons reg het met mekaar begin praat oor daai gebed, waarna Skalk verwys het, laat die koninkryk kom, waar, hier, soos in die hemel, hier, op aarde, nou. Help ek jy, Dani, hoe moet mens hierdie twee pole by mekaar bring? Ons sit in een kerk, maak dieselfde banke vol, en as ons daar uitstap, dan beklei ons met mekaar.
Ja, weet jy, Jannie, nee, het my, ek dink die kerk het soos altyd, dit moet eintlik normaal wees dat die kerk self ondersoek en skuldbelydenis doen en baie moeite doen om nie te leef. Maar die wyse waarop ons tevrede is daarmee dat ons geïsoleer is van mekaar is werklik ontstellend. So ons het 'n spiritualiteit en prediking en voorbeeld in gemeentes nodig wat ons help om die samelewing te betree en hande te vat met die res van die Christene in ons wêreld. En daar is tekens daarvan, daar is gemeentes wat dit inderdaad bevorder en doen, en dan is daar ander gemeentes wat maar tevrede is daarmee. Dat ons geïsoleerd word, en mynsinsiens is dit iets waarvan ons moet bekeer.
Danie is nou 'n groot teoloog, al is hy nederig, Jannie, en hy kan ons help, maar hoe dit vir my blyk in die Ou Testament, as ek in Levitikus lees, die oorspronklike, jy moet jou naaste lief hê, dan mense geglo jou naaste was jou volksgenote. En ja, in Lukas 10, as die ou slim oom vir Jesus vra, wie is my naaste, dan vertel hy van die Samaritane. En ek dink dis die teologie wat moet skuif in ons kerke, wat ons mee sukkel, is ons dink ons naaste is ons volksgenote, en Jesus sê ons naaste is ons verstes, en Matteus 5:44 sê hy, ons vyande moet ons naastes word. En nou ek kan hierdie preek vir 1 uur op 'n sondagoggend, die Bybel sê, gaan en maak disippels, so ek kan my gemeentelede vorm vir 1 uur op 'n sondag, maar dan vir 6 dae van die week, word hulle deur ander mense gedisipel, wat vir hulle leer, jou naaste is jou volksgenoot, die volksgenote, en nie die verstes nie, nie die Samaritane nie. En ek dink dit is waar ons baie eerlik met mekaar moet praat, oor hoe ons teologie in die regte wêreld grondvat. Nou wil ek net waarsku vir enige arme dominee wat luister. Die oomblik wat jy Jesus se boodskap in die regte wêreld invat, gaan hulle sê, dominee, moenie politiek praat nie. Nou praat ek nie soos Danie gesê het van ANC nie. Net as jy praat van mense wat honger gaan slaap, hulle sê dis polities. Hoe om vrede te maak, mekaar lief te hê, wanneer moet ek my taal dit en dat, en noem hulle dit, jy bring politiek in die kerk, en so ek moet maar net daai waarskuwing gee, so ons moet ook nie daarvoor val nie. Die evangelie moet goeie nuus wees vir almal, nie net binne die kerk gebou nie.
2 laaste vrae, ons tydjie is daarmee bykans op 'n einde. Ek wil net terugkom by Skalk. Skalk, in die onlangse verlede, hier na die einde van verlede jaar, het 'n groepering mense, 'n sogenaamde Afrikaner verklaring opgestel, waarin sekere sentimente uit die aard van die saak na vore tree, en ek weet nie hoe ver julle daarmee gevorder het nie, en wat die status daarvan is nie, maar ek het tog die gedagte opgetel dat julle sê, maar ons het nodig om dalk ook 'n ander perspektief hieroor op die tafel te bring. Ietsie net daarvan asseblief, die alternatiewe Afrikaner verklaring.
Ja, eerstens wil ek net sê, ek het waardering vir laas jaar se Afrikaner verklaring, wat sekere mense gedoen het, hulle het iets op die tafel gesit, waar niemand anders het nog iets op die tafel gesit nie, en daar seker 'n goeie goed daarin wat ek waardeer. Wat ek wil bysê is, terduisende mense steur hulle nie daaraan nie en identifiseer nie daarmee nie. En ek wil nie hê ons as Afrikaners in 'n breër sin moet, omdat ons nie identifiseer nie, verlore raak, wil ek amper sê nie. So daar's baie mense wat dinge op 'n ander manier wil stel, waarop hulle kan trots wees, waarmee hulle kan vereenselwig. En ek dink, ek sal dit eenvoudig reduseer, maar dit wat ek tot op hede hoor, is Afrikaners wil nie in vrede langs aan ons medelandsburgers lewe nie. Daar's baie Afrikaners wat sê, ons wil vervleg lewe met mekaar. Nie in vrede langs aan en ooreenkomste sluit nie. Ons wil vervleg wees, nie net langs aan nie, langs mekaar nie. En 'n goeie voorbeeld is maar ietsie soos 'n eie grondgebied vir 'n volksstaat. Dis in daai vorige verklaring, en dis wat mense laat gevoel het, ek wil nie daai teken nie. Maar hulle is nie verlore vir die idee van Afrikaner wees nie. So ons is in 'n proses nou waar ons niks, ons het nie agenda nie. Ons luister net om 'n groter groep stemme na te luister en te vra, hoe sien jy jou rol as 'n Afrikaner, maar meer belangrik as 'n Suid-Afrikaner? en ons is in daai proses van gesels. So as enig iemand wil saampraat, kan hulle saam gesels. Die hele idee is om saam te praat met dies wat nie tans in die gesprek is nie.
Dani, laaste vraag vir jou en miskien Skalk is welkom iets te sê daaroor, maar ons het begin by 'n visie. Waartoe is ons op pad? Wie help vir ons in die verband? Nou, vir ons as kinders van die Here behoort ons baie redelike riglyne en aanduidinge uit die skrif uit te kry. Maar nou leef ons ook in 'n sekulêre samelewing, maar nou is dit ook weer aan die ander kant so dat ruim 80% mense in Suid-Afrika sê ons identifiseer op 'n manier met 'n Christelike wêreld en lewensbeskouing. So wie moet hier aan, miskien is die nasionale gesprek wat nou nog nie van die grond af gekom het, dalk die manier, maar ietsie oor iets wat ons saamvat vorentoe, sê maar daar sien ons 'n droom in die verte en ons is bereid om alles op te offer om daai droom 'n werklikheid te maak.
Ek dink Jannie, die kerk het die kerk ons en ek praat nie van die ekumeniese kerk en daarmee bedoel ek kerke saam met 'n ongelooflike belangrike rol en 'n verantwoordelikheid om leiding te neem, om vir mense 'n toekomsvisie te bou. En ek kan net sê ons probeer op 'n baie beskeie manier in Nelson Mandela baie presies om dit te doen. En die plaaslike koerant byvoorbeeld, wat 'n Engelse koerant is, gee elke week vir die kerk 800 woorde en skryf ons en praat met die, jy weet, met mense in die samelewing. Ons reik verklaringse uit om juis om vir mense riglyne te gee om te sê ons is saam Suid-Afrikaners. Ons is gemaklik met wie ons is. Jy kan Afrikaner wees, jy kan Engels wees, jy kan isiXhosa wees, jy kan bruin wees en wat ook al. Dit is baie belangrik om gemaklik te wees in jou vel en om vrede te hê met wie jy is. Maar jy is ook 'n Suid-Afrikaner. Jy is ook saam met ons in hierdie ding en kom ons bou saam. En 'n mens is tog verstommend. Ek het 'n boek wat in 2016 verskyn het deur Crispian Olwer, How to Steal a City, waarin hy nou vertel hoe dat hy hiernatoe gestuur is deur die ANC om korrupsie in Nelson Mandela Bay te beveg en hoe eg dit met hom gegaan het. Hy moes naderhand vir sy lewe vlug. En dan skryf hy in die boek, haal hy van die verklaringe wat ons uitgereik het, onder andere ook oor geweld en ons verwagtinge van die plaaslike regering, haal hy dit aan en vertel hy hoe dit hom bemoedig het. So ek dink dit is die kerk se rol om dit te doen. Ons moet net nie probeer om dit op ons eie te doen, die kerk moet met mekaar se hande vat.
Dankie Dani, ek hou daarvan. Ek gaan sommer bysit Dani. Ietsie soos misdaad waaroor ons almal saamstem. Misdaad is 'n gevolg van probleme. Ja. Dis nie die probleem nie en ek hoor baie mense praat oor misdaad. Ek hoor bitter min mense hulle beywer vir hoe maak ons land so gesond sodat dit veiliger is. En as ons onsself en ons naaste liefhet, dan moet ons agterkom wat is die oorsaak van misdaad? En hoe werk ons saam om die land so gesond te kry? En ek dink die beginpunt gaan altyd wees om 'n diep respek en begrip te koester onder mense wat anders is as ek. En dan die harde werk doen. Party mense sê is beter anders idealisties. Ek dink jy is idealisties as jy dink, nie jy nie, mense is idealisties as jy dink deur net te skree gaan misdaad wegraak. Ons gaan moet baie baie opoffer om werklik die land gesond te maak sodat dit eendag veilig kan wees.
Nou mense, was dit nie lekker om so te gesels nie, om te droom oor 'n gemeenskaplike visie vir Suid-Afrika, om te praat oor die dinge wat ons ongemaklik laat voel. Inderdaad, soos ons ook in die begin gehoor het, daar's baie mense wat met rede 'n bietjie onwelkom, 'n bietjie onseker voel oor Suid-Afrika en sy uitdagings, maar nou is die tafel lekker gedek, nê? En die Here wys vir ons dat hierdie uitdagings dalk ook inderdaad geleenthede is waarop ons medewerkers kan wees in die koms van sy koninkryk. Is dit dan nou nie hoe die koninkryk werk? Dat God vir ons uitnooi om genesend so sout en lig in 'n stikkende en 'n donker wêreld te kom werk nie. En mag hy daartoe vir ons almal in staat stel. So opregte dank, baie baie dankie Dominee Skalk van Heerden. Dit was lekker om saam jou te kuier en seënwense en baie sterkte met daai ou klein ding en nogmaals baie baie geluk aan julle as gesin.
Dankie vir julle.
Baie dankie.
En dan, Dominee Dani Meton, baie dankie vir die lekker saamkuier. Ek vertrou dat ons vorentoe weer met mekaar kan skouers skuur, maar dankie dat jy ook met ons soveel wyshede gedeel het.
Baie liefde.
Luisteraars, baie dankie. Was lekker om saam julle te kuier. En in Kantla, dankie vir die tegniese versorging. En daarmee, tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.